Друзі, Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, член громадської організації «Автомайдан», член колегії адвокатської дорадчої групи «Адвокати Небесної Сотні». З нами в студії, пане Романе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви написали емоційний блог на «Українській правді». Судова реформа дозволяє стати суддею завдяки брехні. А я вам скажу, я сьогодні вранці о 6 ранку їхав на ефір і слухав інтерв'ю журналіста Дмитра Гнапа, який вже став політиком. Він заявив про те, що йде в політику і навіть буде балотуватись на посаду президента України. На радіо НВ було це інтерв'ю, і де Дмитро Гнап на питання, що це ж все ваші припущення стосовно там корумпованості в українській судовій владі, він сказав, що це не припущення, є розслідування, зокрема, як приклад, він навів такий приклад судді Ємельянова, у якого знайдено мільйони доларів там поза межами України, скажімо так. І от з цих прикладів, знаєте, така картина зараз збирається, і питання виникає, що у нас відбувається із очищенням судової гілки влади, тому що це вважається одним з найважливіших компонентів взагалі проведення реформ в країні. Та? А коли в країну йдуть інвестиції, коли є довіра, зрештою, коли прості громадяни розуміють, що держава може забезпечити справедливість. Що ви нам повідаєте?
Абсолютно правильно. Я ще раз наголошую, що без нормального правосуддя будь-яка держава не має майбутнього, мається на увазі нормально, цивілізованого, європейського, це мається на увазі розвинутого, та, майбутнього. Тому що правосуддя є основою, коли люди можуть захистити свої права, тобто це отримати справедливе рішення. І, відповідно, для бізнесу це дійсно, якщо можливість захистити свою власність, інвестиції, це сигнал, що можна йти в ту країну. В часи Майдану ми побачили жахливі речі, коли люди навіть не могли, невинні люди не могли себе захистити від очевидних порушень. І, відповідно, проблеми в судовій системі були і раніше, але тоді це було після Майдану. Одна з ключових вимог, власне, була змінити судову систему, покарати винних, оновити. Тому судова реформа була запущена, яка мала забезпечити дві ключові речі. Це є очищення від негідників судових систем і оновлення. Тобто звільнити суддів є мало, треба її наповнити людьми, до яких є буде довіра, які будуть компетентні, які будуть доброчесні. В підсумку це мало призвести до відновлення довіри до судової системи, і кожен, хто йшов в суд, мав би розуміти, що він отримає справедливе рішення, і чи ти судишся проти олігарха, чи ти судишся проти якоїсь влади, ти отримаєш рішення по закону. Це ключове завдання. І ви почали, що ми були припущення про те, що там судова влада погана. Дійсно, багато знали про це, говорили, що, але конкретних фактів не було. Тепер, після Майдану, дуже розвинулось те, що журналісти почали конкретно по суддях працювати і наводити конкретні факти. Але також з'явилася, наприклад, громадська рада доброчесності, яка не просто припущеннями орієнтується на припущення, а встановлює конкретні факти і свої висновки робить. А також, ну, наприклад, НАБУ. Та? Ми бачимо, що місяця, як мінімум, якогось суддю затримують на хабарі. Тобто це вже конкретні факти на доброчесності. І, власне, наше зараз завдання, щоб таких суддів не було.
Але от після цих затримань і після цих навіть повідомлень в пресі багато суддей продовжують виконувати свої функції, судити інших. Так? Така ж історія із вже згаданим суддею Ємельяновим, що тривалий час він продовжував залишатись на своїй посаді, навіть після всіх цих гучних розслідувань, які пролунали на всю країну.
Дійсно, Ємельянов є своєрідним символом корумпованості судової системи. Він, завдяки ньому була побудована ціла така наймасштабніша, напевне, система, коли можна було приймати потрібні рішення. Тобто в Вищому господарському суді це суд, який вирішує комерційні справи, господарські справи, тобто там, де найбільші кошти крутяться, там, де, власне, вирішують свої справи і інвестори в тому числі. І в цьому суді була така створена система, що справи, які туди заходили, потрапляли до потрібних рішень. Це ключ до потрібних суддів, це ключ до винесення потрібних рішень. І от, власне, засновником і ідеологом цієї системи був пан Ємельянов. Про це всі говорили, всі розказували, що от ця система так працює.
Ну, я от бачу, але... зараз, от, наприклад, розслідування, яке проводило Радіо Свобода, до прикладу. Та, ну і багато таких, програма «Схеми», дуже багато.
Абсолютно вірно. Це от завдяки тому, що була створена така система, судді отримали можливість збагачуватись. І, власне, журналісти вже показали, що це збагачення реально відбулося. Вони показували його статки в Україні, але найбільше в нього виявилося статки, власне, за кордоном. Майже в багатьох країнах Європи є його або фірми, або просто нерухомість, яка набута, ну, невідомо звідки. Тобто простий суддя, який за, ну, дуже невелику зарплату, раніше судді отримували дуже невелику зарплату, отримав величезні статки.
Простий український суддя з Донецької області отримував дуже великі статки. І який результат, от, скажімо так, з точки зору очищення судової влади? Та? Тому що тут має бути певний коефіцієнт корисної дії після проведення всіх цих розслідувань.
Абсолютно вірно. Ще раз кажу, одна з ключових завдань судової реформи – це очищення. І оскільки ситуація була критична в судовій системі, дійсно критична, то очищення не може вимірятися там 1-2%. Ну, не може 1-2% суддів створити таку кризову ситуацію у судах. Ми по своїх відчуттях і по своїх висновках Громадської ради доброчесності бачили, що близько 25-30% суддів, які потрапляли нам на перевірку, до них були питання, як майнового характеру, так і іншого характеру, винесення свавільних рішень чи порушення інших етичних чи законодавчих норм. Але коли зараз почалося кваліфікаційне оцінювання, а кваліфікаційне оцінювання – це перевірка усіх діючих суддів, власне, на критерії компетентності і доброчесності, то ми побачили, що, ну, відсіюють 1-2% суддів. Тоді було питання, ну, чи дійсно 1-2% суддів зробили таку проблему для судової системи, що аж довелося проводити таку масштабну судову реформу? Напевне, ні. Напевне, їх все-таки більше. А оцей оцінювання, яке проводиться, чомусь не виявляє цих негідників і не призводить до їх звільнення. Тому Громадська рада доброчесності заявила про свій вихід з процесу оцінювання. І зараз ми намагаємося зробити все для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка, власне, перевіряє цих суддів, все-таки дослухалася до тих фактів, які конкретних є про невідповідні статки доходам, про інші свавільні рішення чи інші порушення, і щоб все-таки це оцінювання призводило до реального очищення, а не до якогось там ілюзорного фейкового. На жаль, наразі не можна сказати, що ці результати є такими, як очікує суспільство. За результатами співбесід, які пройшли понад 1000 суддів, зараз звільнено 28, наскільки я не помиляюся, суддів на сьогодні. Інша частина фактично пройшла успішно це оцінювання і вже буде здійснювати судочинство довічно і з великими зарплатами. Це перша тисяча, ще на черзі 4,5 тисячі. От, власне, зараз завдання суспільства наше, щоб добитися, щоб принаймні та наступна 4,5 тисячі були вже відцінено відповідно до тих цілі і завдання, яка була поставлена перед судовою реформою.
А це реально, як ви вважаєте, так, все-таки змінити ситуацію, зважаючи на досвід проходження у судді пожиттєво, що дуже важливо, ви зауважили, оцієї першої тисячі?
Це дійсно важко, особливо враховуючи на те, хто здійснює це оцінювання. Вища кваліфікаційна комісія суддів, ну, по-перше, складається в своїй більшості з суддів, які обрані самими суддями. Тобто виходить, що судді, до яких немає довіри, до яких є величезні претензії, і в тому числі конкретні, наприклад, там є члени ВККС, до яких є конкретні претензії по їх, наприклад, статках. Так. Вони оцінюють, ну, собі подібних. Звісно, що від них очікувати якихось не то, що навіть радикальних, а належних, нормального перевірки марно. Так? Тому треба ставити питання більш глобальні про зміну інституції, яка, наприклад, це робить перевірку.
Або в даному разі про ВККС йдеться, так?
Так, про ВККС. Так.
А яким чином це можна зробити? Це законодавчо потрібно впливати на цей процес?
Ну, звісно, закон про судоустрій та статус суддів визначає, хто входить до Вищої кваліфікаційної комісії, як вони вибираються. Ми, наприклад, вважаємо, що ідея, щоб судді самі себе перевіряли, вона добре працює в Європі, але враховуючи їхні традиції, це окей. В нас воно не працює, тому треба кардинально міняти підхід до формування от цього Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і ми вважаємо, що там, наприклад, має бути значна кількість представників громадськості. Оскільки зараз і суспільство найбільше довіряє, власне, представникам громадськості, і досвід показує, що лише завдяки участі, реальній участі громадськості, можна досягнути якихось кардинальних змін, власне, в, як мінімум, в кадровому аспекті тих чи інших органів. Ну, наприклад, НАБУ набиралося за значною участю громадськості. Ми бачимо результати їхньої діяльності.
Як ви вважаєте, тут існує небезпека, що загалом можуть наштампувати якихось фіктивних громадських організацій з фіктивними лідерами і вводити їх до складу таких комісій?
Звісно, що такий ризик є. Більше того, раніше до там Майдану насправді величезна кількість громадських організацій була, але переважна більшість їх була фейкова, які відстоювали певні інтереси певних людей, і вони, ну, фактично їх тяжко було назвати реальним громадянським суспільством. І тому такий ризик є. Але, знову ж таки, це вже залежить від нас, щоб і потенціал є сформувати справжні громадські організації, чи є справжні громадські активісти, які можуть це робити. Хоча ризик, звісно, є.
Тобто не допустити, туди будемо так говорити, фіктивних персонажів. А дуже важлива історія, яка нас всіх стосується, це формування антикорупційного суду. Та які судді потраплять до складу антикорупційного суду, тому що дуже великі сподівання у суспільства на цю інституцію. І загалом така потужна ж боротьба відбувалася впродовж 2 років, щоб було сформовано, зрештою. Ну, спочатку прийнято законодавство про антикорупційний суд. Та які небезпеки на цьому шляху ви вбачаєте? Та який механізм все-таки добору суддів буде працювати в даному разі?
Небезпека та ж, яка є зараз, яка була, наприклад, на конкурсі Верховний суд, коли ми побачили, що очевидні факти недоброчесності, виявлені Громадською радою доброчесності, просто відкидались Вищою кваліфікаційною комісією, казали, що от, незважаючи на ці факти, суддя все-таки може бути суддею Верховного суду. І це відбувалося завдяки непрозорості тих самих рішень Вищої кваліфікаційної комісії, коли вона виставляла бали, як, ну, мовно кажучи, як хотіла. Воно залишається і при...
Тобто, даруйте, сама процедура виставляння балів не була зрозумілою, так?
Вона є закритою. Тобто, на конкурсі Верховний суд, чи зараз на кваліфікаційному оцінні, кожен суддя може отримати 1000 балів. І хто прохідний бал, то, ну, зараз там 670. І от, власне, як розподіляються ці бали, чому одному ставляться одні бали, іншому інші, як, хто ті бали ставить, ну, мається на увазі членів Вищої кваліфікаційної комісії, і по яких критеріях, це є закрита інформація, по суті, і вона лише оголошується фінальний бал, а чому одному так, а другому інакше, це невідомо. І от ми зараз поставили вимогу, щоб це стало більш прозоро, більш зрозуміло, але Вища кваліфікаційна комісія на це категорично не погоджується.
А це абсолютно не відповідає взагалі те, що називається вимогам часу, та? Щоб от така закрита процедура, як хочу, так і виставляю бали, яких суддів хочу, тих і власне кажучи, затверджую на посади. А як на це вплинути можна? От крім того, що та, ми з вами збираємося, ми це оприлюднюємо, ми про це говоримо. Які далі дієві механізми, щоб змінити цю ситуацію?
Про це говорити однозначно потрібно, тому що якщо про якусь подію чи якийсь факт мовчать,
о,
то
тоді зовсім
взагалі,
погано буде. Тоді
тому
буде дуже погано.
Це перша необхідна умова, увага і говорити про це. Друге, це, звісно, ми от намагалися Громадська рада доброчесності вдалася до таких радикальних кроків, як вийти з процесу оцінювання і сказати, що ми робимо це не для того, щоб ми змучилися, що ми просто кидаємо це та й все. Ні, ми це робили для того, щоб досягнути певних результатів.
Досягли?
От, власне, в цьому ні. На жаль, поступу немає. І єдиний варіант зараз вирішення цієї проблеми – це законодавчі зміни. Тобто треба, щоб внесені були зміни до закону, які зобов'язували всіх членів ВККС, по суті, публічно казати, що цьому я встановив такий бал, і цьому я такий бал встановив, і це відповідно до такої-то методології. Тоді ми можемо, тому що в чому суть балів? Наприклад, вам потрібно, є два кандидати. Кандидат, який, ну, наприклад, від влади, або який потрібно притягнути, і об'єктивний, незалежний, сильний кандидат. То, відповідно, одному кандидату ставиться завищені бали, а в другому – занижені бали. І ви ніколи не порівняєте їх і не зрозумієте, чому така ситуація, поки ви не побачите, за що їх ставлять і хто які бали ставить. От. І, власне, тому цей ризик і зберігається при підборі суддів Вищого антикорупційного суду. Тому,
але що... насправді це от з того, що ви зараз сказали, я собі уявляю, що це насправді навіть не ризик, а це айсберг величезний, на який ми всі можемо наштовхнутися, зважаючи на такі великі надії на антикорупційний суд, тому що провести законодавчі зміни, мені здається, через парламент буде вкрай важко. Ми з вами бачили все, що відбувалося навколо антикорупційного суду в залі Верховної Ради, та там відбувалися справжні позиційні бої, коли, згадайте, коли депутати вносили нібито свій проєкт закону, він блокував подання закону від президента. Потім вони довго його не відкликали. Між іншим, серед тих, хто не відкликали, були прибічники самого президента з його політичної сили. Президент при цьому казав, що та я хочу антикорупційний суд, але депутати мені не дають це зробити. І от 2 роки відбувалася така боротьба. Зараз внести певні зміни для того, щоб впорядкувати, власне кажучи, ці норми добору суддів, мені здається, через парламент буде вкрай важко.
Це дійсно важко, але з другого боку, той самий закон про антикорупційний суд довів, що це можливо, тому що вони теж боролися насмерть, стояли, щоб не дати можливість міжнародним експертам зайти в конкурс та й принаймні відсіяти очевидних негідників. Тому що, ще раз наголошую, міжнародники в даному випадку зможуть відсіяти справді недоброчесних.
Тобто так? Заблокувати їхнє проходження.
А от вибрати кращого вони не можуть, тому що вони до цього процесу не залучаються. Більше того, зберігається можливість протягування сірих конячок, на яких нема, наприклад, очевидних фактів, як, наприклад, на Ємельянова. Але повірте, Ємельянов – це дійсно айсберг, вершинка айсбергу, та, а все інше, ну, багато сховано, що залишається. І якщо це немає в публічному просторі десь, то їх таких осіб, вони на гачку, наприклад, тому що про них, наприклад, має інформація прокуратура, СБУ чи ще якісь правоохоронні органи, яких можна за це тримати, але їх можна притягнути і потім мати ручного антикорупційного суддю, тому що про це суспільство, наприклад, не знає.
Роман Маселко з нами, друзі, експерт судової групи реанімаційного пакету реформ, член Громадської ради доброчесності, адвокат і також адвокат родичів Героїв Небесної Сотні. Пане Романе, а у вас є надії? Ви покладаєте справді серйозні надії на іноземних експертів, які будуть брати участь в доборі суддів антикорупційного суду? Принаймні, працювати тим фільтром, про який ви сказали, щоб не допустити особливо яскравих персонажів, які не відповідають критеріям доброчесності. Адже загалом, ну, на жаль, людина слабка істота. Їх також можна корумпувати за бажання. Як ви вважаєте?
Ну, дійсно, будь-яку людину, напевне, можна корумпувати, але все-таки і громадський сектор, і там досвід там інших країн, та і наші країни, в принципі, довів, що зараз міжнародні експерти – це так все-таки більш-менш гарантію того, що вони будуть переживати за свою репутацію і не пропустять якихось очевидних негідників. На жаль, іншого якогось механізму не було. Тому що, на жаль, в нас продемонстрували наші високопосадовці та чиновники, що будь-яке хороше законодавство можна обійти. тому що в нас немає відповідальності реально, невідворотності покарання немає, і тому будь-яка процедура, на жаль, обходиться. Хоча, насправді, для того, щоб забезпечити хороший результат, повинно бути, перше, люди, звичайно, які будуть приймати рішення, друге, це процедура, яка забезпечує прийняття нормального рішення, та, ну і інституція також повинна бути сильна, незалежна і мати, ну, принаймні, там, довіру, інституційну підтримку і тому подібне.
А коли ви сказали, що судова реформа дозволяє стати суддею завдяки брехні, що ви мали на увазі?
Дійсно, є конкретний факт, коли ми виявили, що суддя, яка, до речі, була причетна до справ Майдану, але в неї була ще така цікава історія, коли її чоловіка, працівника СБУ, затримали на хабарі у 180 тисяч доларів. Реально затримали. Після цього,
а хабар за що був?
Дуже цікава ситуація. Це коли працівники СБУ прийшли на підприємство і почали його перевіряти. За те, щоб припинились перевірки, вони вимагали 60 тисяч доларів. Підприємець не мав такої можливості і відмовився заплатити. Через рік на це підприємство вже прийшли з обшуком, забрали все, заблокували бізнес і сказали підприємцю, не хотів платити 60, будеш платити 200 тисяч. В результаті він звернувся до іншого правоохоронного органу, приніс 200-180, і людину затримали.
Мічених купюр.
Ну, відповідно, так.
Це, до речі, ми зачепили паралельно тему важливості реформування Служби безпеки України, яка не повинна мати функцій економічного слідства.
Абсолютно вірно. Це якраз історія, як кошмерять бізнес і чітко кажуть, от ти маєш заплатити стільки, а ні, то ми тобі зробимо гірше, ти заплатиш більше. Але повертаючись до цієї судді, це її чоловік, і коли його затримали, буквально через пару днів вони подали на розлучення, і через 10 днів отримали рішення про розлучення. Для чого це? Для того, щоб забезпечити їхнє майно спільне від ризику конфіскації, тому що стаття передбачала
конфіскацію. Чи принаймні накладення арешту на період слідства, так?
Так. І вона просто стверджувала, що вона подала цей позов ще заздалегідь і до цього арешту. Хоча, що було очевидною брехнею. Ми це виявили, показали, і тепер от питання. Суддя сказала очевидну брехню, вона, очевидно, це робила для того, щоб уникнути покарання і уникнути конфіскації їхнього майна. Це встановлено. Вища кваліфікаційна комісія це пропустила. Сказала, ну окей, нормальна суддя може працювати далі. Сьогодні буде приймати...
Ну і ця зв'язка суддя і працівник СБУ,
ну, абсолютно вірно.
Відповідальний.
Чи хочемо ми мати в судовій системі суддів, які от говорять неправду, підтримують корупціонерів, ну і чоловік-корупціонер, ну це вже якось, мені здається, певна логіка поведінки майбутньої в неї вже закладена. І це людина, яка вже не може бути повністю незалежна. На неї можна впливати вже.
Ну, ми готові надати слово і судді. Я не знаю, згадували моє прізвище чи ні, але готові надати слово, хай також пояснить свою позицію. Немає в цьому проблеми. Як ви вважаєте, пане Романе, громадянське суспільство не розхололо до всіх цих тем, та? Чи не відпустить воно це на самоплин, тоді система сама собі буде призначати, кого заманеться, і чи не втрачаємо ми тут темп, скажімо так, в проведенні судової реформи?
Дійсно, суспільство вже втомилося, воно, ця реформа довгограюча, вона складна для розуміння, але, знову ж таки, ключове, як тільки ми це відпустимо на самоплин, станеться те, що відбулося. Відбудеться те саме, що було, судова реформа не дасть ніяких результатів, тому буде питання, для чого все це було, для чого ті жертви, які були на Майдані, для чого ці зусилля величезні. Ми маємо ще шанс цю судову реформу повернути в правильне русло, але це можливо виключно при умові, що буде увага суспільства, журналістів, міжнародників, і ми будемо демонструвати, що ми не відступимо від своєї умови, тому що, ще раз кажу, правосуддя є наріжним каменем розвитку будь-якої держави.
Я думаю, що така увага буде з боку журналістів, точно буде.
Та, я вам дуже дякую
тому,
за це.
Тому сподіваюся, що процес триватиме. Ну, хай він через пень-колоду, але загалом я сподіваюся, що він буде йти і збільшувати, зрештою, оберти. Дуже вдячний вам. Друзі, з нами був в ефірі Роман Маселко, член Громадської ради доброчесності, член громадської організації «Автомайдан», і адвокат родичів Героїв Небесної Сотні. Дякую дуже за вашу участь, пане Романе.
Дякую вам.